kepleyer adatlı bir radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna Türkmenistanyň internet tornunyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiyetteki harbi mobilizasiya karamazdan bir yurda göçmeğini devam ettiriyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyesliğine giyiriptir. Yine de başlanlı. Büccetçiler mecbur çağrıların köpölmeğinden neagile oluyar. Türkmenistan'ı sağlık işgarlarının günü belleniyar. Lukmanlar özlerinin ünsen düşürülüyenliğine aidiyar. Türkmen prezidenti Kazakstanda Merkezadiya Rusya sammitine katnaşar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp okulupdur. Türkmen avatda 2 ay veri payok köpçülükleyin paylanmaya. Türkmen yaşlarının oku için kosun urluğunu iyide süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliyor. Türkiye'den Türkmen sahne açmanın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeride bu kepte web saytımızda Türkmen görünüşleri 40-njy kepte atly foto sergimiz köp görülüpdir. Gepleyer adatly radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şu kepte Aşgabatda meşhur ermeni kompozitori Arna Babazanyanyň sazlary ýaňrandy. Kompozitorun dünya inmeginin 100 yıllığına bağışlanan konsert 8-ci ve 9-ci oktyabrda mukamlar koşgunlu. Türkmenistan'ın devlet simfonik orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler vardaki söhbetimize geçmeden ön, kardeşim Gödel'in Türkmen paytağıtındaki medeni tedarikleri de tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk haty etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertiň adaty tomoşaçylar üçin taýdy maňa gaýdyp beratly konsert görünüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bildirýär. Konsert 2 sagatda bolaý dowam etdi. Arno Babajanyanyň 22 eserinden 17-si solistler Maýta Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Täze Gülbayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti Töýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitor 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji töýge aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine yetiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halanyan aydımların arasında galiyar deyip habarçıymız aydıyar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlarından Demirgazykly gelin atly filmden 2 aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maýta Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozjestvenskiy, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Garuhow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlar hem eşitdirildi. Maýta Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp ber atly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi.
Kepdäniň jemindigini ýatynyz. Halkar güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gozgolaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdük kıymetlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma gülen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma gülen bağırlıkta 200-den gowrak adam öldürildi. Emma türkmen medeniýeti goňşy ýurtda sentýarň ortasyndan beri dowam edýän protestler barada ilata hiç bir maglumat bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen sahralary aktivist Abdurahman Düýejiň tassyklamagyna görä, onuň Eýrandaky türkmenler üçin sosial mediada berýän maglumatlaryny dinleýänleriň arasynda türkmenistanlylar hem azdyr. Aktivist we edebiýat salym Abdurahman Düýeji bilen söhbetdeşligimizi dinläp bu mesele boýunça siziň hem pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýarys. Abdurahman, siz Eýrandaky wakalar, halk protestler bilen bağlılıkta edýän çykyşlaryňyzda bu gezekki halk gazabynyň öňkülere meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärsiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi Eýranyň mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestler gazaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzir hem dowam edýär.
Öňkülerde bir kunda şonu urup ýatyrýardy millet, soňra